Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston prezidentining avariyaga uchragan kenja kuyovi Otabek Umarov chet elda davolanayotgani aytilmoqda. Realtex Tashkent klasteri O'rta Chirchiqlik fermerlarning 2 yillik bug'doy va paxta pulini to'lamayapti.
Shu borimizni rasxod qilib hozir to'kilib bo'ldi o'shada. Klaster bo'ldi, balo bo'ldi to'g'risi.
Mirziyoyev Namanganda Farg'onaga borganimni ko'rmadingmi? Oqlab qo'ysang bo'lardi-ku. Dasturimizdan O'zbekiston hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Bir-biridan mustaqil manbalarning iddao qilishicha, O'zbekiston Prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari 36 yashar Otabek Umarov davolash uchun maxsus tibbiyot uchog'ida chet elga olib ketilgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Otabek Umarovning oilasiga yaqin manbalardan birining aytishicha, 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchragan Otabek Umarov 15 fevral kuni maxsus uchoqda oldin Moskvaga, undan keyin esa Janubiy Koreyaga olib kelingan. Hukumatga yaqin boshqa bir manba esa bemor istagiga ko'ra u Janubiy Koreyadagi xususiy klinikaga olib ketilgan degan iddaoni bildirdi. Hafta boshida O'zbekiston hukumati va prezident oilasiga yaqin manbalar prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi Otabek Umarovning 13 fevral oqshomida Toshkentda yo'l transport hodisasiga uchraganini Ozodlikka aytgan edi. Otabek Umarov egallab turgan lavozimiga ko'ra, prezidentning safarlarida unga hamrohlik qilar edi. O'zbekiston prezidentining 18 fevral kungi Namangan viloyatiga qilgan safari davomida Otabek Umarov ko'rinmadi. Otabek Umarovning ijtimoiy tarmoqlarda milliondan ziyod followerlari bor. Ularning ko'pchiligi hafta davomida duodamiz tuzalib ketsin degan yozuvlarni to'ng'ich kuyovning Telegramdagi sahifasida qoldirdi. Ammo O'zbekistondagi rasmiy va norasmiy matbuot Otabek Umarovning yo'l transport hodisasiga uchragani to'g'risida hech narsa yozmadi. O'zbekiston prezidenti ma'muriyati, O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati va yo'l transport hodisalari to'g'risida axborot berib keladigan Ichki ishlar vazirligi Otabek Umarov bilan bog'liq hodisa haqida sukut saqladi.
Otabek Umarov qayerda?
Ozodlik manbalari hodisa ortidan Germaniyadan Toshkentga uchib kelganini aytgan Gamburgdagi xususiy shirkatga tegishli uchoqning Toshkent xalqaro aeroportida 14 fevraldan 15 fevralgacha turgani parvozlarni kuzatuvchi flightaware.com saytida qayd etilgan. Shundan so'ng uchoq Moskvaga parvoz qilgan. To'ng'ich kuyov oilasiga yaqinligini aytgan manbaga ko'ra, Umarov Janubiy Koreyadagi xususiy klinikada muolaja olmoqda. Suhbatdosh iddaosiga ko'ra, Otabek Muhammadaliyevichning o'zi Janubiy Koreyada davolanish istagini bildirgan. Manba Otabek Umarovning 2012 yildan 2016 yilgacha Seulda ishlagani va koreys tilida ravon gapirishini aytib, Janubiy Koreya tibbiyoti Yevropanikidan qolishmaydi dedi. Umarovning Toshkentdan olib ketilgani va chet elda davolanayotganini Ozodlik suhbatlashgan boshqa ikki manba ham bildirdi.
Tibbiyot uchog'idagi eskort.
Ozodlik suhbatlashgan manbalarning barchasi Umarov Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markazida bir necha soat mobaynida dastlabki tibbiy yordam ko'rsatilganidan so'ng maxsus tibbiyot uchog'ida xorijga olib ketilganini ham iddao qildi. Ijtimoiy tarmoqning o'zbek segmentida to'ng'ich kuyovning tibbiy uchoqda chet eldagi klinikaga olib ketilishi qanchaga tushdi degan savol muhokama qilindi. Ozodlik MDH va yaqin sharq mamlakatlaridagi VIP bemorlarga eskort xizmati ko'rsatadigan shirkat vakili bilan gaplashdi. Shirkat nomi aytilmasligini so'ragan vakilga ko'ra, narxlar o'rtacha tadbirkor to'laydigan darajada. Bemorlarni maxsus jihozlangan meditsina uchog'ida evakuatsiya qilish yoki bemorni klinika palatasidagi yotog'idan olib, boshqa olis joydagi klinika yotog'iga samolyotda eltib qo'yish narxlari ko'p parametrlar hosilasidir. Qanday tipdagi uchoq zarur? Patsientga necha odam hamrohlik qiladi? Bemor eskort chog'ida qanday uskunalar va aynan qaysi sohaga ixtisoslashgan vrachlar lozim? Eng muhimi, qayerdan qayerga olib boriladi? Shulardan kelib chiqib narx belgilanadi. Bitta terapevt va bitta hamshiradan iborat oddiy tibbiyot uchog'i parvozi 30 ming dollardan 90 ming dollargacha. Bu narx Yaqin Sharqdan Yevropaga uchish uchun, O'zbekiston uchun ham shu narx belgilangan. Yevropa ichidagi shaharlar orasida esa 25 ming evrodan 45 ming evrogacha narx belgilangan. Uchoq ichida intensiv terapiya uchun zarur uskuna bo'ladi. Layner ichidagi havo bosimini bir maromda ushlaydigan tizim mavjud. Bundan tashqari defibrillator, qonni analiz qiladigan portativ uskuna va aloqa tizimi bor, dedi VIP bemorlarga Aero Escort xizmati ko'rsatadigan shirkat vakili. Suhbatdosh o'z shirkati orqali tibbiyot uchog'ida eskort qilingan VIP bemorlar haqidagi ma'lumot sir tutilishini aytdi.
To'ng'ich kuyovga nima bo'lgan edi?
Ozodlikning bir-biridan mustaqil manbalariga ko'ra, prezidentning kenja kuyovi hamda uning xavfsizlik xizmati mulozimi 36 yashar Otabek Umarov ishtirokidagi yo'l transport hodisasi 13 fevral kuni soat 18 larda sodir bo'lgan. Toshkentning xalq orasida Prezident trassasi deb ataladigan yo'lida Mustaqillik ko'chasi, Pushkin metro stansiyasi yaqinida yuz bergan hodisada katta tezlikda ketayotgan mototsikl haydovchisi yo'l chetidagi beton bordyurga urilgani aytilmoqda. Haydovchi yengil avtomobilga chap berish uchun rulni burgani aytilgan hodisada qurbon bo'lmagan. Ozodlik suhbatlashgan hukumat mulozimiga ko'ra, mototsiklni O'zbekiston prezidentining kenja kuyovi Otabek Umarov boshqargan. Hodisada mototsikl haydovchisining ikkala oyog'i lat yegan. Umarov jiddiy jarohatlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan xabarlar ortidan 14 fevral kuni ozodlik bog'langan Otabek Umarovga yaqin manba prezident kuyovi bilan kichik ko'ngilsizlik yuz berganini aytdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Umarov xalq orasida 16-chi Gorbalnitsa deb ataladigan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish respublika ilmiy markaziga 13 fevral kuni soat 19:00 atrofida olib kelingan. Kasalxonaga yaqin tibbiyot xodimining ozodlikka bildirishicha, oyog'idan lat yegan patsient 6 soat mobaynida operatsiya qilingan. Birinchi oilaga yaqin manbaning so'zlariga ko'ra, Umarovning o'ng oyog'i uch joyidan singan, chap oyog'i suyaklari qattiq zarb oqibatida maydalanib ketgan. U Umarovning oyoqlariga Ilizarov apparati o'rnatilganini aytmoqda. Sovet jarrohi Gavriil Ilizarov ixtiro qilgan bu moslama asosan oyoqlardagi suyaklar avariya oqibatida sinib, parchalanib ketgan paytda qo'llaniladi.
O'zbekiston fermerlik.
Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanidagi Realtex Tashkent klaster korxonasi fermerlarning 2020-yil bug'doy va paxta pulini to'lab bermayapti. Ba'zi fermerlar hatto 2019-yilning paxta pulini olmaganligini aytmoqda. Fermerlarning noroziligidan so'ng 25-yanvarda qarzini uzishga va'da bergan klaster rahbariyati oradan bir oy o'tayotgan bo'lsa ham hozirgacha fermerlarga bir so'm bermagan. Juda og'ir iqtisodiy sharoitda qolgan fermerlar dala ishlarini jonlantirish uchun pul topolmayotgani sababli mol holini sotishga majbur bo'lmoqda. Realtex Tashkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov kelgusi haftaning seshanba kunigacha fermerlarning bug'doy va paxta puli 100% berilishiga va'da qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik O'rta Chirchiq tumanidagi Realtex Tashkent klaster korxonasi bilan shartnoma qilgan 10 ga yaqin fermer bilan gaplashdi. Yoshlik fermer xo'jaligining rahbari Olim Yo'ldoshovning aytishicha, u hatto bug'doy pulini ham shu paytgacha ololmagan.
Bug'doy pulini olganim yo'q, 50 million, 91 million paxtaniki. Yoshi klaster boshlig'i Rustam degan yigit bo'ldi. Katta yig'ilishda hokimiyatda 25 yanvarga hamma shuramiz deb va'da qildi yana. Hamma fermer xop deb aytishdi. So'ngra 25 ham o'tdi. Prostam aytdi, hozir nima deydi? Bizga ana kartotekalar qo'yib tashlagan-ku. Yer solig'i to'lashimiz kerak, suv solig'i to'lashimiz kerak. A ular vaqtida to'lamagandan keyin ertaga majburiy bir avlaqadan kartotekaga qo'yadi-da, unga yana peni tug'yotibdi. Bizgaki u ziyon hozir kuniga peni tug'yotaveradi.
Deydi fermer Olim Yo'ldoshov. Abduvaliyev Muhriddin fermer xo'jaligi rahbari Muhriddinning aytishicha, uning amakivachchalari dohil 4 fermer xo'jaligi 2019-20 yillar uchun jami 1,5 milliard so'm pulini shu paytgacha ololmagan. Valijon Fatiddin fermer xo'jaligining rahbari Ma'mura Karimova ham klaster korxonasi undan qariyb 1 milliard so'm qarzdor ekanligini aytadi.
2019 yılda topşirgen paxtamızı pulunu hala olamadık. Bizi iki de fermer hocalığı 100 milyon koygan. Kozumbay Agronur fermer hocalığından 60 milyon koygan. Olmagan pulumuzga endes basıp, uca nalara endes basıp oyganda. Sizdeki dedi, oğlika utmaptı dedi, sababı dedim. Oğlika şartlama kıyamız. Sababı, nama uçun utmaydı desem, biz etapma etap utkizgamız, sizdeki oğlika utmagan. İkinci etapta kop gitgen baktayız dedi. Lekin biz oğlika şartlama kıyamız. Bilasiz, savarga nisbatan urug'likka rasxod 5-6 barobar ko'proq rasxod bo'ladi. Masalan, chopishga ham 3-4 marta oshiqroq choptirganmiz. Ishlovi bor texnikada. Vaqtida bo'lsin deb o'zimiz ishchilar ulgurmasa, qo'shimcha odam olamiz. Kuniga 70 ming, 80 mingdan naqd to'laymiz-da. Mana shunday qilib paxtani yetishtirdik, aytgan vaqtiga yetkizdik. Quruq paxta, toza paxta, yerimiz toza, paxtamiz yaxshi. Urug'likka o'tkizganmiz. Sizga paxtangiz urug'ga o'tmadi dedi. 100 million valjon fatxidan qoldi. 60 million Kozimbay Agronurdan qoldi. 20-chi yilda hali bir so'm pul olmadik.
20-chi yilda qancha qolgan endi xaritmaysiz?
1 milliardga yaqin pulimiz klasterda yotibdi.
Mamura Karimovaning aytishicha fermerlar dala ishlarini to'xtatib qo'ymaslik uchun mol holini sotishga majbur bo'lmoqda.
Biz mehnatdan qochmaymiz. Har yili planni oshiq bilan bajaramiz. Moddiy tomondan juda qiynaldik. Bor yiqqan terganimizni berdik. O'zimizni ozgina fermamiz bor-da, fermamizda 17 ta qora mol, 250 ta qo'yimiz bor-da. Sotyapmiz. Yetmasa mashinani sotyapmiz, yiqqan terganimizdan yetmasa men dalada naqd pul bermasangiz odamlar ishlamaydi. Shu borimizni rasxod qilib hozir to'kilib bo'ldi o'shada. Klaster bo'ldi, balo bo'ldi to'g'risi. Klaster bizga yoqmadi, xullas. Biz bunaqa klaster kutmagan edik.
Deydi Mamura Karimova. Ozodlik suhbatlashgan O'rta Chirchiqlik boshqa fermerlar ham mablag'siz og'ir ahvolda qolishayotganini aytdi. Realtex Tashkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov Ozodlik bilan suhbatda korxonaning fermerlar oldida qarzi borligini tasdiqlar ekan, kelgusi haftaning seshanba kunigacha bu muammo hal bo'lishiga va'da berdi. Kuni kecha paxta zavodi ishchilarining maoshi berilmayotgani haqida yozgan edingizlar. Bugun bu muammo 100% hal bo'ldi. Ishchilarning maoshlari to'liq to'landi. Fermerlarning paxta puli ham dushanba, seshanba kunlari 100% to'lab beriladi. O'zim qo'ng'iroq qilib natijasini aytaman dedi Realtex Tashkent klaster korxonasi muassisi Isroil Yunusov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida Turkmanistonda 14 yoshli kurashchi o'smir raqibiga yutqazib bermagani uchun urib o'ldirildi. Ozod ta'sir. O'rta Chirchiqdagi zavodda ish tashlagan ishchilarga maosh berildi. Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qiladi. Komissiya a'zosi transgender bilan uchrashdi. Otabek Sattori ishi Effekt uz nashri muxbiri Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasiga chaqirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidentining mamlakat ishkarisi so'nggi haftalarda amalga oshirayotgan kutilmagan tashriflari an'ana tusini olmoqda. Bunday tashriflarning so'nggisi Namangan viloyatida bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyatga safarning ikkinchi kuni Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda yo'nalishni o'zgartirib Namangan shahridagi Bunyodkor mahallasiga bordi. Bu yerda Mirziyoyev atrof obodonlashtirilmagan, mahalla idorasining o'zi xarobligi, bino orqasida chiqindilar yotganini tanqid qildi. Prezident Namangan shahar hokimi, shahar prokurori va mahalla raisiga tanbehlar berdi. Balandparvoz gaplar bilan hisobot berasizlar. Qanday vijdon bilan lavozimda o'tiribsizlar? Bu mahallada 12 ming odam yashaydi. Ahvolni qaranglar. Bu sizning yuzingiz. Qachon odamlarning dardi bilan yashaysizlar? Isayev, qancha vaqt bo'ldi hokim bo'lganingga? Hech bo'lmasa devorlarni oqlatib, hovlilarni tozalatib qo'ysang bo'ladi-ku. Men Farg'onaga borganimda xulosa chiqarmadilaringmi degan prezident. Farg'onaga borganimni Ko'rmadingmi, og'lab qo'ysan bo'ladi-ku, hech bo'lmaganda deya qo'shimcha qilgan Mirziyoyev. Uchrashuvda mahalla raisi prezident tanqidlarga javoban ishonchingizni oqlashga harakat qilaman der ekan, Mirziyoyev unga meni ishonchimni oqlaganingni keragi yo'q, xalqni ishonchini oqla deya javob qiladi. Shavkat Mirziyoyevning kutilmagan tashriflari mamlakatda prezident saylovi kutilayotgan yilda kuzatilmoqda. 2 hafta oldin Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyatiga safari chog'ida Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va soliq inspeksiyasi rahbarlari bu tanqidlar ortidan ishdan bo'shatilgandi. Mazkur voqeadan so'ng Namanganda mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushib qolmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishgan, yo'llarga zudlikda asfalt yotqizish boshlangani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda 14 yoshli dzyudochi Sulaymon Tursunboyev musobaqada Ichki ishlar vazirligi kursantiga yutqazib berishdan bosh tortdi. G'alabadan so'ng uni noma'lum kishilar o'g'irlashgan va ulasi qilib do'pposlab ko'chaga tashlab ketishgan. O'smir og'ir ahvolda qarovsiz qolib vafot etgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Sulaymonning ota-onasi Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovga murojaat qilib, aybdorlarni jazolashni talab qilmoqda. O'g'limizni to'dalashib urganlar, sog' joyi yo'q edi. Butun a'zoyi badanim og'riyapti deb aytardi. Jigarini ezib laxta qonga aylantirganlar, bosh suyagini yorib tashlaganlar deyishadi ota-ona video murojaatida. Onasining so'zlariga ko'ra, Sulaymon Amerikada chempion bo'lib, Turkmaniston bayrog'ini dast ko'tarishni orzu qilardi. Men adolat talab qilaman, aybdorlarga qonunga binoan qattiq jazo berilsin, deydi ayol. Ma'lumotlarga qaraganda, Tursunboyev Toshxovuz viloyat, Ko'xna Urganch tumanidagi Oqqal'a qishlog'ida tug'ilgan. O'rta maktabning 6-sinfini bitirgach, Olimpiya zaxiralari sport internatida ta'lim olayotgandi. Fojia fevral oyi boshlarida mahalliy musobaqalardan birida yuz berdi. Final bellashuvidan oldin Sulaymonovga Ichki ishlar vazirligi kursanti bo'lmish raqibiga yutqazib berishi kerakligini aytishadi. O'smir bunga rozi bo'lmaydi va halol kurashib o'z vaznida chempionlikni qo'lga kiritadi. Musobaqa tugashi bilan sportchi kelbatli noma'lum yigitlar paydo bo'lib, murabbiyni shafqatsiz kaltaklashadi. Sulaymonni esa zo'rlik bilan olib ketishadi va keyin uni ham o'lasi qilib do'pposlab ko'chada qoldirishadi. Sulaymonni tasodifiy o'tkinchilar ko'rib qolib, tez yordam chaqirishadi. Tursunboyev Ashxoboddagi kasalxonalardan biriga olib boriladi, ammo u yerdagilar bemorni qabul qilishmaydi va uni rasman yashaydigan hududidagi shifoxonaga eltishni maslahat berishadi. Og'ir ahvoldagi o'smir 500 chaqirim masofadagi Ko'xna Urganch tumani kasalxonasiga yetkaziladi va bir necha kundan so'ng o'sha yerda vafot etadi. Turkman News nashr xabariga ko'ra, marhum Sulaymonning raqibi prezidentning o'g'li Serdar Berdimuhamedovga xotini tomonidan qarindoshdir. Ammo bu ma'lumotni na tasdiqlay olamiz, na rad etamiz. O'sha manbamizning so'zlariga ko'ra, prokuraturaga qotillikni tergov qilmaslik buyurilgan. Go'yoki Sulaymon noqulay yiqilish oqibatida o'lganmish, deb yozadi nashr. Ish yuzasidan Ozodlikning Turkman xizmati ham surishtiruv o'tkazmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, fojia internetda shov-shuv bo'lgach, kuch ishlatish tizimlari Turkmanistondagi barcha sport maktablarida yig'ilishlar o'tkazib, murabbiy va o'quvchilarga tilni tiyib yurishni va Tursunboyevning o'limini muhokama qilmaslikni tavsiya qilishmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari. 18 fevralda Effekt UZ saytining muxbiri Fayzulla Mehmonov Surxondaryo viloyati Ichki ishlar vazirligi tergov boshqarmasiga bu yerda hibsda saqlanayotgan bloger Otabek Sattoriy ish yuzasidan chaqirtirildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Jurnalistning ozodlikka aytishicha chaqiruv ortidan maxsus Surxondaryoga borgan va 3.5 soat davom etgan suhbat paytida uning qonuniy huquqlari buzilmagan. Tergov siri bois nima haqda suhbat bo'lganini ayta olmayman, lekin Otabek Sattoriy ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilganimni ayta olaman. Men bilan qonun doirasida gaplashdi. Qonun buzilish hollari bo'lmadi, dedi Ozodlik bilan suhbatda Fayzulla Mehmonov. Jurnalistga boshqarmadan borgan chaqiruv qog'ozida uning jinoyat protsessual kodeks 261 moddasiga binoan guvoh sifatida chaqirtirilgani aytilgan. Ushbu moddada chaqiruvga binoan hozir bo'lish majburiyati, jinoyat ishini yuritish munosabati bilan surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, sud tomonidan belgilangan tartibda chaqirilgan shaxslar aynan ko'rsatilgan vaqtda hozir bo'lishi shart. Uzrsiz sabablarga ko'ra kelmagan taqdirda ular majburiy qilinadi deyilgan. Shu yilning 30-yanvar kuni Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy Termiz shahridagi uyidan bir guruh fuqaro kiyimidagi Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan olib ketilgani haqida Ozodlik 2-fevral kuni xabar qilgan. 11-fevral kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi blogerning tuhmat, haqorat va yolg'on axborot tarqatish bilan bog'liq 7 holat bo'yicha tergov qilinayotganini ma'lum qildi. Ayni paytda unga nisbatan ehtiyot chorasi o'laroq qamoq jazosi qo'llanilgan. Aybdor deb topilsa, u 10 yilgacha qamalishi mumkin. 18-fevral kuni Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Mehmonov bloger asossiz ayblanmoqda degan fikrni aytdi va Otabek Sattoriyning taqdiri O'zbekistondagi bloger va jurnalistlarning barchasiga bevosita daxldordir deb ta'kidladi. Agar shu nohaq ayblov bilan Otabekni qamashsa, u holda o'zbekistonlik hamma bloger va jurnalistlarda jamoatchilikning shuncha chaqiriqlari, hatto Amerikadagi jurnalistlar qo'mitasi aralashuviga qaramasdan uni qamashdi degan xavotirli xulosa paydo bo'ladi. Saylov arafasida bu bolaning taqdiri mamlakatdagi jurnalist va blogerlarga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladi deb ta'kidladi Fayzulla Mehmonov. Otabek Sattoriyning qo'lga olinish tafsilotlari haqida Ozodlik bir necha maqola e'lon qildi. Jurnalist Fazliddin Mehmonovga ko'ra, bloger va Effekt UZ sayti muxbiri Farhod Ismoilov 2020-yilning dekabrida Sherobod tuman dehqon bozorini suratga tushirayotgan bir kezda bozor xodimlari hujumiga uchragan, o'shanda bloger Otabek Sattoriyning telefoniga shikast yetgan va tuman rahbarlari unga yangi mobil telefon va'da qilishgan. Fazlulla Mehmonov iddaosicha, bu telefonni olish asnosida bloger tovlamachilik bilan telefon olayotgan paytda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga tushirildi degan tuzoqqa tushib qolgan. Uni ozod qilish talabi bilan O'zbekistonda qator jamoat faollari, jurnalist va blogerlardan tashqari O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi va AQShdagi xalqaro jurnalistlar qo'mitasi ham bayonot berdi. Ozodlik Otabek Sattoriy ish yuzasidan Surxondaryo viloyat hokimligi hamda Sherobod tuman hokimligidan hozirgacha ham izoh ola olmadi. Effektus saytining muxbiri Fazlulla Mehmonovning aytishicha, bu nashrning yana 2 xodimi shu kunlarda Ichki ishlar vazirligi xodimlarining noqonuniy munosabatiga uchragan. Jumladan Otabek Sattoriy ishi doirasida Surxondaryolik Farhod Ismoilov uyida 3-fevral kuni tintuv o'tkazilgan. Mehmonovga ko'ra, tintuv muxbir uyida bo'lmagan kezda o'tkazilgan va bu haqda muxbir hamda uning oilasiga hech qanday hujjat taqdim qilinmagan. Bundan tashqari Mehmonov internet nashrining Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi muxbiri Sayfulla Isaxonov ham tuman ichki ishlar bo'limiga bir necha soatga qamab qo'yildi demoqda. Joriy yil oxirida Shavkat Mirziyoyevning birinchi prezidentlik muddati nihoyasiga yetadi. Oktyabr oyining 3-chi yakshanbasi taqvimga muvofiq bu yil 24 oktyabrga to'g'ri keladi. Navbatdagi prezident saylovlari bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu saylovlar arafasida respublikaning turli viloyatlaridagi jurnalist va blogerlar mahalliy hokimiyat organlari hamda kuch ishlatar tuzilmalar tomonidan siquvga olina boshlaganidan shikoyat qilmoqdalar. O'zbekiston ozod ta'sir.
Ozod ta'sir. O'rta Chirchiqdagi zavodda ish tashlagan ishchilarga maosh berildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toshkent viloyat O'rta Chirchiq tumanida klasterga aylantirilgan sobiq Qorasuv paxta tozalash zavodi ishchilari bir oylik maoshlarini olgach norozilik aksiyasini to'xtatdi. Zavodning 200 dan ortiq ishchisi 16-fevral kuni 2 oylik maoshlari berilmaganidan norozi bo'lib ish tashlagan va bu aksiya qariyb 3 kun davom etdi. 18-fevralda dekabr oyi maoshlari berilgach ishchilar ishga chiqqan. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini aytishdi. Klasterga aylangan paxta tozalash zavodi ishchilari 18-fevral kuni ozodlikka bog'lanib, bir oylik maoshi berilgach norozilik aksiyasini to'xtatganliklarini ma'lum qilishdi. Ozodlikda biz haqimizdagi maqola chiqqanining ertasiga, ya'ni 18-fevral kuni dekabr oyining oyligini berishdi. Oylikni ikkiga bo'lib berishdi. Avval soat 11:00 oylikning bir qismini plastik kartaga tushirib berishdi. Keyin soat 14:30 oylikning qolgan qismini ham kartaga tushirishdi. Yordam uchun rahmat. Boringlarga shukr, omon bo'linglar deyiladi zavod ishchilari xabarida. Ishchilar 2 oylik maoshi berilmaganidan norozilik bildirib, 16-fevral kuni ish tashlagan va bu haqdagi maqola Ozodlikda 17-fevral kuni e'lon qilingandi. Ishchilar hisob kitobicha zavodda 240 ishchi bo'lib, ularning barchasi ish tashlagan. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar ular norozilik aksiyasini ish haqi berilmaguncha davom ettirishni rejalashtirganliklari haqida aytishgandi. Noyabr oyligini dekabrda 2 marta bo'lib berishdi. Shundan beri oylik yo'q. Ishchilar norozilik bildirgandik. Rahbarlar avvaliga 5-fevral kuni maoshlar berilishiga va'da berishdi. Keyin 15-fevral tungi soat 12:00 oyliklar plastik kartaga tushirib beriladi deb va'da berishdi. Rahbarlarning bu va'dasi ham bajarilmagach, 16-fevral kuni ertalabdan ish tashladik degan edi ismi ochiqlanmasligini so'ragan ishchi 17-fevral kuni. Ayni paytda ishchilarning aytishicha, agar yanvar oyining maoshlarini ham berish uzoqqa cho'zilsa, ular yana ish tashlashni rejalagan. Yanvar oyligini qachon berishi hozircha noma'lum. Ish tashlasak, oyligimizni berishar ekan. Demak, yana ish tashlaymiz. Zavodning hozirgi egasi Realtex Tashkent klaster korxonasi mulozimlari ishchilar oyligini berish uchun bankdan kreditga pul olganini va yaqin orada yanvar oyi maoshlari ham ishchilarga berilishini aytishdi. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 18-martdagi qarori bilan klasterlarga aylantirilgan 50 dan ziyod paxta tozalash zavodi ro'yxatida Qorasuv paxta tozalash zavodi ham bor. Ozodlik klasterlashtirishga zo'r berish harakatlari ortidan yuzaga kelayotgan muammolar haqida shu paytgacha o'nlab maqola e'lon qilgan. Aynan paxta zavodlari klasterga aylantirilgach, maoshlari vaqtida berilmaganiga norozilik bildirgan holatlari ham ko'p bo'lgan. Jumladan, Shahrisabz tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati tasarrufiga o'tkazilgan Yakkabog' paxta tozalash zavodining 39 ishchisiga 8 oylik ish haqini ololmayotganiga norozilik bildirib video chiqish qilgandi. Vazirlar Mahkamasi paxta zavodlarining klasterlarga aylantirishga oid qarorini sohadagi islohotlarni chuqurlashtirish va bozor munosabatlarini joriy qilish, paxta xomashyosini qayta ishlash hamda to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish tarmoqlarining integratsiyalashuvini yanada kengaytirish maqsadi bilan izohlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida Shuhrat G'aniyev ses xodimlariga aholi uylaridagi go'ngni yig'ishni buyurdi. Seschilar bundan norozi. Prezidentning Namanganga safari arafasida u kirishi kutilgan barcha ko'chalarga asfalt bosildi. Qashqadaryo hokimi uy va'da qilganiga 6 oy bo'ldi. Moskvadan qaytgan oila hanuz ijarada yashamoqda. Qoraqalpog'istonda eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ombudsman Toshturmada ovqat me'yorini oshirishni talab qiladi. Komissiya a'zosi transgender bilan uchrashdi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 19 fevralda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili Ombudsman Feruza Eshmatova boshchiligidagi insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiya vakillari O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga bordi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan mazkur komissiya vakili Abdurahmon Tashanovga ko'ra, komissiya vakillari hozirgi kunda 1940 nafar mahkumlar saqlanayotgan tergov izolyatoridagi sharoit, mahkumlarga munosabat va izolyatorning ahvoli bilan tanishishdi. Monitoring jarayonida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha izolyator ma'muriyatiga tavsiyalar berdi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Toshturma muassasasi avvalgi muassasaga qaraganda zamonaviy va avtomatlashtirilgan tizim, kameralar, so'roq jarayonlarini qayd qiluvchi jihozlar bilan ta'minlangan. Ovqat sifati, xilma-xilligi va kaloriyasi talab darajasida ekaniga qaramay, uning me'yori birmuncha kam. Komissiya vakillari mahkumlarga beriladigan oziq-ovqat me'yorlari bo'yicha O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga me'yorni o'zgartirish talabi bilan chiqishini aytishga kelishishdi. Monitoringlar doirasida alohida shikoyatlar bo'yicha tekshiruvlarga ham ruxsat berildi. Men diplomatik korpus va xalqaro tashkilotlarning iltimosiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, giyohvandlik va fohishaxona saqlash singari moddalari bilan ayblanayotgan 23 yashar Mirsharif Zakirov bilan suhbatlashdim. Transgender sifatida ismini Nigina deb atagan va ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari g'azabiga nishon bo'lgan bu yigitning yaqinlari uning qiynoqqa solinganini iddao qilishgandi. U alohida suhbatda Toshturmada unga qiynoq yoki o'zgacha muomala qo'llanilmaganini aytdi. Men videoga oldim bu gapni. Seksual orientatsiyasi o'zgacha bo'lgan bu shaxsning yagona talabi tergovlarning cho'zilib ketayotganidir. Maxsus prokuror keyingi haftadayoq tergovlarning boshlanishiga va'da berdi, dedi Abdurahmon Tashanov. Milliy preventiv mexanizmlar doirasida olib borilayotgan fuqarolik jamiyati vakillarining jazoni ijro etish muassasalarini monitoring qilish amaliyotlari davom ettiriladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Prezidentning Namanganga safari arafasida u kirishi kutilgan barcha ko'chalarga asfalt bosildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganda prezident Shavkat Mirziyoyev o'tishi kutilayotgan yo'llar bir kechada asfalt qilingani to'g'risida 18-fevralda Ozodlikka bir necha namanganlik bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Namanganliklarning Ozodlikka aytishicha deyarli butun viloyatdan texnikalar, qurilish va yo'l ta'mirlashga aloqador barcha xizmatlar xodimlari Namangan shahri va atrof tumanlariga safarbar etilgan. Prezident matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev 18-fevral kuni Namangan viloyatiga jo'nab ketgan. 2 hafta oldin Mirziyoyev Farg'onaga safari chog'ida viloyat markazidagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif bilan borgan, u yerdagi yo'llar ahvolini tanqid qilgan edi. Prezident tanqididan so'ng shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi va soliq boshliqlari ishdan olingandi. Ismi ochiqlanmasligini so'ragan namanganlik taksi haydovchisi prezident Shavkat Mirziyoyev kelishdan bir kun avval asfalt yotqizilgan yo'llarda transport vositalari qatnovi to'xtab qo'yilganini aytdi. Svej asfalt, mashina yursa izi qolmasin deb yo'llarni yopib qo'yishdi. Prezident keladi degan xabar chiqqanidan beri viloyat hokimligi qizg'in tayyorgarlik ko'ryapti. 30 yildan beri ta'mirlanmagan yo'llarga bir kechada asfalt bosildi deydi haydovchi. Namangan viloyatining Davlatobod tumanida yashovchi ayolning ozodlikka aytishi Mirziyoyev ochib berish kutilayotgan tuman kutubxonasi oldidagi 40 yildan beri ta'mir qilinmagan yo'l ham bir kechada asfaltlangan. Kechasi bilan asfalt qilib chiqishdi. 3-chi mikrorayonda yashaymiz. Prezident bibliotekani ochib berar ekan. 40 yildan beri qarovsiz qolgan, SSR paytidan beri ta'mirlanmagan yo'l ustiga asfalt yotqizishdi. Lekin katta yo'ldan boshlab faqat 300 metr qilindi. Orqa tomoni hozir dab-dalas chiqib yotibdi. Faqat ko'rinadigan joylarga asfalt qilishdi. Hokimiyat nimaga yo'llarni faqat prezident uchun qiladi, xalq uchun emas deydi ayol. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18-fevral kuni Namanganga safarini boshlagan. Tashrifdan maqsad qo'yilgan vazifalar ijrosini ko'rish, mahallalardagi sharoitni o'rganish, aholini o'ylantiradigan muammolar bilan tanishish ekani aytildi. Farg'onadagiday lavozimidan bo'shatilishidan qo'rqib, bular ishlarini qilyapti deya qo'shimcha qiladi namanganlik ayol. Namangan viloyat hokimligi ozodlik savoliga javob berar ekan, hokimlik mulozimi asfaltlash ishlari reja bo'yicha qilinyapti deya gapni qisqaldi. 2 hafta muqaddam O'zbekiston prezidenti Farg'ona shahridagi Shodiyona mahallasiga kutilmagan tashrif uyushtirib, u yerdagi ahvolni tanqid qilgan edi. Bir kun o'tib, shahar prokurori, hokimi, ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i, soliq inspeksiyasi rahbarlari ishdan bo'shatildi. Mazkur voqeadan so'ng Namanganda mahalliy mulozimlar Farg'onadagi rahbarlar vaziyatiga tushmaslik maqsadida qoloq mahallalarni zudlik bilan obod qilishga kirishilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Namanganlik bloger Abbos Asad obodonchilik ishlari faqat prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak deydi. Men ham ko'rdim, asfalt qilishyapti hamma joyini. Asfalt bo'lsin, lekin prezident kelishi uchun qilinmasligi kerak bu, deydi Abbos Asad. O'zbekistonda ko'z bo'yamachilik qilish marhum prezident Islom Karimov davrida muhim siyosiy tadbirlarning bir qismiga aylangandi. Shavkat Mirziyoyevning o'zi esa 2015 yilda bosh vazir bo'lib ishlagan davrda uning Farg'ona viloyatiga tashrifi chog'ida avtomobil yo'li chetiga paxta terib olingan chanoqlarga qaytadan paxta yelimlab chiqilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan oy esa Mirziyoyevning Xorazmga safari oldidan yo'l chetiga soxta issiqxonalar o'rnatib chiqilgani haqida Ozodlik xabar berdi. Mirziyoyev iqtidorga kelganidan keyin o'zining joylarga tashrifi oldidan viloyat, tuman va shaharlardagi mutasaddi rahbarlar tomonidan qilinayotgan ko'z bo'yamachiliklarni bir necha marta qoralab chiqqan.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati, ya'ni SES xodimlari mamlakat bo'ylab uyma-uy yurib, aholi xonadonlaridagi go'ng yig'ishga majburlanayotganliklar haqida Ozodlikka shikoyat qildi. SESchilarga ko'ra, bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev topshirig'i bilan bir haftadirki ular xonadonlardan go'ng yig'ish bilan mashg'ul bo'lyapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining Toshkent viloyati bo'limi xodimlari Ozodlikka murojaat qilib, go'ng yig'ishga jalb qilinganliklariga norozilik bildirdi. Toshkent viloyati hokim o'rinbosari Uzoqov o'tkazgan majlisda xonadonlardan go'ng olib chiqishni sog'liqni saqlash tizimidagi sanitariya epidemiologik xizmatiga yukladi. Koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq qaltis bir vaziyatda SESga go'ng olib chiqishni yuklashi qanchalik to'g'ri deyiladi SESchilar maktubida. SES xodimlari so'zlariga isbot tarzida viloyat hokimligida bir hafta avval o'tgan yig'ilish payti yozib olingan audio nusxasini ozodlikka taqdim qilishdi.
Hammasi bular axlatni olib chiqdi, ko'cha yuzga bu joyga yuzni yaratdi. O'sha ko'cha yuzdan temirni olib chiqdi, tashkillashtirdi. Faqat yig'ib berishdi. Temir uyga kirib olmaydi. Uy egasi o'zi olib chiqdi desa, ko'cha yuzdan kirib ketishmi? Bu sizni emas, axlatni adashib qo'y, mol tagi. Mana shu jumani veterinariyani sezdi, mana shu masalaga javob berdi. Ertaga qaysi sochi qayerdan nima, qayerda bo'ladi, qonqonlar, qayerda aytaylik, parandi, oxirgizo, chindilari, qancha bo'ladi, nima bor. Har bir tumanda nechta siz qoldingiz? Dastatchi tushib qoldi demoqchiman.
Ambulatoriya bilan kim shug'ullanadi? Koronavirus bilan kim shug'ullanadi?
Koronavirus hammasi bilan hammasi, mana shu koronavirusdan
kelishdi odam ko'rinchi.
Maska bilan kelasiz.
Ha?
Maska bilan kelasiz.
Ya qonunlar yuzdan hozirlar qotgan. Yo'q, aylanib olibdi, obalvat tekshirib olibdi, 52-tadan
chiqdi. Tekshirib olibdi, kelganda bog'ladan tekshirasiz. Bog'ladan tekshirasiz.
Sezchilarga ko'ra, audiodagi ovoz Toshkent viloyati hokimi o'rinbosari Ulug'bek Uzoqovnikidir. 18 fevral kuni Ozodlik Ulug'bek Uzoqov bilan bog'lana olmadi. Hokimlik xodimlaridan biri audiodagi ovoz egasi Uzoqov ekanini tasdiqladi. Ozodlik muxbiri Toshkent viloyati tumanlaridagi bir nechta CS bo'limlari bilan bog'lanib, ular bir haftadan buyon go'ng yig'ish bilan shug'ullanayotganini aniqladi. Har bir tumanda 4-5 CSchi go'ng yig'ish bilan band. Xonadonlardan go'ng chiqaryapmiz. Masalan, qaysi xonadonda go'ng bo'ladigan bo'lsa, shuni aniqlayapmiz. Kamdan-kam odam rozi bo'lyapti uydagi go'ngni berishga. Hozir O'zbekistonda go'ng tillaga teng. Odamlar go'ngni o'zini tomorqasi uchun ishlatyapti. Biz go'ngni olib chiqasan deb to'polon qilganimiz bilan foydasi yo'q. Yalinamiz, iltimos qilamiz. Agar odamlar ortiqchasi bor deydigan bo'lsa, olib ketaversin desa, fermer olib ketaveradi. Atak, biz hech kimni majburlay olmaymiz, dedi Toshkent viloyatidagi tumanlardan birining CS xodimi. Ozodlikka ushbu CS xodimi va boshqa suhbatdoshlarning shaxsi ma'lum. Biroq ularning ishdan haydalish xavfi borligi sabab ismlari oshkor qilinmayapti. Butun dunyo pandemiyaga qarshi kurashayotgan bir paytda o'zbek CSchilari go'ng yig'ish bilan shug'ullanyapti. Bunaqa absurd holat hech qayerda bo'lmasa kerak, deydi yana bir CSchi. Boshqa bir CS xodimi go'ng yig'ish borasida hokimlikka kunlik hisobot berilayotganini aytdi. Shuhrat G'aniyev go'ng yig'ish bo'yicha bir haftalik muddat bergandi. Har bir tuman kuniga o'rtacha 400-500 tonna go'ng yig'yapti. Har bir tumanda go'ng yig'ish bo'yicha shtab tashkil qilingan. Biz har kuni yig'ilgan go'nglarni rasmga olib, hisobot beramiz, dedi CS xodimi. Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining matbuot bilan ishlash bo'lim boshlig'i Muhammadjon Bozorov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot xodimlarining go'ng yig'ishga jalb qilinganini qat'iy ravishda inkor qildi. Ayni paytda Ozodlikning Respublika sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatidagi manbasi CSchilarning go'ng yig'ishga jalb qilinishi nafaqat Toshkent viloyatida, balki butun mamlakat bo'ylab davom etayotganini aytdi. Lekin hech kim Ozodlikka buni rasman tan olib aytmaydi. Aytsa ishdan ketishi aniq. Shuning uchun inkor qilib qutulib qo'ya qolishadi, dedi manba. CSning respublika bo'limida ishlovchi boshqa bir manba go'ng yig'ish topshirig'i bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyev tomonidan berilganini aytdi. CS xodimlarining go'ng yig'ishi hamma viloyatda bo'lyapti. Bu Shuhrat G'aniyevning topshirig'i, og'zaki topshiriq bu. Biror hujjat yo'q. Tuman hokimliklari va viloyat CSida shu bo'yicha shtab bor. Kundalik reja bor. Go'ng to'plangan joy surati shtabga yuboriladi. Har kuni selektorda dalajit qilinadi. Har hafta G'aniyev vertolyotda aylanib, go'ng yig'ilgan joylarni kuzatadi, dedi Ozodlik manbasi. Ozodlik suhbatlashgan Xorazm, Sirdaryo va Qashqadaryodagi CS xodimlari ham go'ng yig'ishga jalb qilinganlarini tasdiqlashdi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib oilasiga ko'maklashgan 12 yashar bola esingizdami? Bu haqda video chiqqach, Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga Ozodlik muxlislari yordamida Moskvadan Shahrisabzga qaytgandi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev ular bilan uchrashib, maishiy muammolarini hal etishni, kam ta'minlangan oila sifatida uy joy berishni va'da qilgandi. Ammo yarim yil o'tsa-da hokim hamon o'z va'dalarini bajarmagani ma'lum bo'ldi. Oila hamon nochor ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shahrisabzlik Islombek Boymurodov onasi va opasi bilan birga o'tgan yil o'rtalarida ozodlik muxlislari va O'zbekiston konsulligi mutasaddilari ko'magida Moskvadan Shahrisabzga o'tgan yilning iyulda qaytgandi. 12 yashar bola Moskvada karantin paytida chiqindilar orasidan qog'oz yig'ib sotib, oilasini boqib kelgani to'g'risida ozodlik video lavha tayyorlab namoyish qilgandi. Islombekning chiqindi konteynerlarda ko'rib qolgan namanganlik Dmitriy Vantyaxov ularni O'zbekistonga yuborish maqsadida jamoatchilikka murojaat qilgan edi. Qiyin ahvolga tushgan bu o'zbek oilasiga ko'plab odamlar, jumladan ozodlik muxlislari yordam qo'lini cho'zdi. Yig'ilgan mablag' evaziga Shahnoza o'g'li va qizi bilan O'zbekistonga jo'natib yuborilgan edi. Qashqadaryoga yetib borgan bu oilaga mahalliy hokimiyat tomonidan avvaliga juda katta e'tibor qaratildi. Islombek uning singlisi va onasi bilan shaxsan viloyat hokimi Zoir Mirzayev uchrashib, ularning maishiy muammolari hal etilishi, ularga kam ta'minlangan oila sifatida uy-joy berilishini va'da qildi. Men viloyat hokimiman. Rossiyada yurganingizni, Islombekning qilgan ishlarini bu yerdan turib kuzatdik. Sen juda katta odam bo'lasan. Onangni sendan umidlari ko'p. Hammasini ro'yobga olib chiqadigan yigit bo'lasan. Opa sizga sog'lik, salomatlik degan edi Qashqadaryo viloyat hokimi. Yarim yildan ortiq vaqt o'tib, Ozodlik Shahnoza va uning bolalaridan xabar olib, hokim Mirzayev bergan va'dalar bajarilmagani, nochor ahvolda qolayotgan bu oila hali ham Shahrisabzdagi Do'stlik mahallasidagi kvartiralardan birida ijarada yashayotganini aniqladi. 43 yashar Shahnozaning aytishicha, u hech qayerga ishga joylasha olmayapti. Uzoq yaqinda turli yumushlarni bajarib, oyiga 500-600 ming so'm ishlab topadi. Oila asosan shu pul, odamlar berayotgan ehson va boquvchisiz qolgan Islombekka beriladigan 180 ming so'm miqdordagi nafaqa puliga tirikchilik qilmoqda. Bunday nafaqani Islombekning opasi ham olgan, biroq o'tgan yili yoshi 14 dan o'tgandan so'ng to'lov to'xtatib qo'yilgan. Oilaga bir oyda kiradigan pulning asosiy qismi kommunal to'lovlarga ketmoqda. Onaning aytishicha, na Shahrisabz tumanining oldingi hokimi Isroil Omonov va na hozirgi hokim Saman Hasanovlar viloyat hokimi Zoir Mirzayevning uy-joy bilan ta'minlash to'g'risidagi buyrug'ini bajargan. 7-chi oy ketyapti. Bizga uy-joy hali berilgani yo'q. Tuman hokimligiga bordim uchrashgani, chaqirishdi keyin. Lekin menga hech qanaqa yordam ko'rsatishmadi. Rahmat tuman ayollar kengashidan kelib yordam berishyapti, xabar olib turishibdi. Tuman hokimligidagilarning mas'uliyatsizligi, ayrim qo'shtirnoq ishidagi rahbarlardan ko'nglim qaytganligi uchun 13 yildan beri uy ololmayapman. Kelgandan beri ishsizman. Ijara, svet, gaz, suv to'lovi bor. Yolg'iz boshim bilan ishsiz ikkita bolani ijarada qanday eplay olaman, dedi ona. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bu oilaga uy-joy ajratish masalasi Shahrisabz shahri va Shahrisabz tumani hokimliklari o'rtasida koptok bo'lmoqda. Shahnozaning aytishicha, pasportdagi qaydga muvofiq kam ta'minlanganlar daftariga kiritilgan uning oilasini uy-joy bilan Shahrisabz tuman hokimligi ta'minlashi kerakligi aytilgan. Islombekning onasi 42 yoshli Shahnoza O'zbekistonda sobiq turmush o'rtog'idan bolalarga tegishli bo'lgan aliment pulini undira olmagani va uy-joysiz qiynalgandan ikki voyaga yetmagan bolasini olib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytgandi. Uning kichik farzandi Islombek hozir Shahrisabzdagi maktablardan birida 5-sinfda o'qiyapti. O'zbek mutasaddilari uni harbiy maktabga joylashtirish to'g'risidagi va'dalarini ham bajarmagan ko'rinadi. Islombek Boymurodov hozircha harbiy bo'lish orzusini chetga surib qo'yishga majbur. Ijarada turishdan charchagan bola o'z uyida yashash istagida. Ozodlik bu mavzuga oid video lavhani e'lon qilgandan keyin bu oilaga Shahrisabz tuman hokimligi, Xotin-qizlar qo'mitasi mutasaddilari, bir nechta bloger, prokuratura va mahalla qo'mitasi vakillari kelib xabar olib ketgani ma'lum bo'ldi. Yolg'iz onaga ertadan 19 fevraldan boshlab bog'chaga farroshlik ishiga chiqish taklif qilindi. Ertaga hujjat bilan ishga borib ertadan ishlayman ekan. Fevraldan boshlab siz ishga kirdingiz deyishdi, dedi Shahnoza.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Belarusdagi aksil hukumat namoyishlarini yoritgan ikki jurnalist qamoq jazosiga hukm qilindi. Belarusdagi voqealarni Polshadan turib yoritadigan Belsat sun'iy yo'ldosh telekanalining ikki jurnalisti Katerina Andreyeva va Darya Chultsova 2 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Jurnalistlarning 2020 yil noyabrida Minskda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlarini jonli efirda yoritgani mahkama tomonidan jinoyat o'laroq malakalangan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 18 fevral kuni Minsk shahri Frunze tumani sudi Belsat muxbirlarini jamoat tartibini buzishga qaratilgan ommaviy tadbirlarni uyushtirishda aybdor deb topgan. Ayblov siyosiy ruhda bo'lganini aytgan jurnalistlar mahkama hukmini tan olmagan, xususan Andreyeva Belarusdagi barcha siyosiy mahbuslar hamda o'zini darhol ozod etilishini talab qilgan. Andreyeva va Chultsova 2020 yil 15 noyabr kuni Minskda Roman Bandarenko xotirasiga bag'ishlangan tadbirni yoritayotganda hibsga olingan edi. Bandarenko Aleksandr Lukashenkoning iste'fosi talabi bilan o'tkazilayotgan namoyishlarning birida hukumatga aloqador deb gumon qilinayotgan niqobli kimsalar tomonidan urib o'ldirilgan. Andreyeva ham Chultsova ham namoyishlarda faqatgina jurnalist sifatida qatnashganini aytmoqda. Belarus inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari Belsat muxbirlarini siyosiy mahbus deb atab, barcha ayblovlar bekor qilinishi va ular ozod etilishini talab qilmoqda. Belarusni 1994 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko 2020 yil 9 avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini ma'lum qilgan. Biroq muxolifat ham, keng jamoatchilik ham saylov natijalari soxtalashtirilganini ta'kidlamoqda. Shu sabab 10 minglab kishi norozilik bildirib ko'chaga chiqqan. Ularning talabiga ko'ra, Lukashenko iste'fo berishi hamda yangi saylovlar o'tkazilishi lozim. Xavfsizlik kuchlari namoyishchilarni qattiq qo'llik bilan bostirgan, minglab odamlar, jumladan mitinglarni yoritgan o'nlab jurnalistlar qamoqqa tashlangan, bir necha namoyishchi o'ldirilgan, ayrim huquq tashkilotlari hibsga olinganlarga qarshi qiynoq qo'llanayotgani haqida ishonchli dalillar mavjudligini bildirgan. Muxolifat yetakchilari xorijga chiqib ketishga majbur bo'lgan, saylov natijasi soxtalashtirilganini qat'iy rad etgan Lukashenko muxolifat bilan o'z iste'fosi va yangi saylov borasida muzokara o'tkazishdan bo'yin tovlamoqda. Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada va boshqa mamlakatlar Lukashenkoni Belarusning qonuniy rahbari deb tan olishdan bosh tortgan. Prezident va uning yaqinlariga nisbatan sanksiyalar ham joriy qilingan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istondagi eshaklar qabristoni topildi. Eshak go'shti taomlarga tushgani tekshirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qoraqalpog'istonning 50 qal'a tumanida eshaklar qabristoni topilishi ortidan tuman huquq tartibot idoralari qassobxona va oshxonalarda reydlar o'tkazmoqda. Sanitariya epidemiologiya xizmati eshak go'shti jamoat ovqatlanish muassasalariga yetib borgan bormagan yuzasidan tekshiruvlarni boshlagan. Mahalliy bloger 50 qal'a info yurituvchisi Doston Boltayev 2 kun avval 50 qal'a tumani sharqidagi cho'l hududida 50 dan ziyod yangi so'yilgan eshak suyaklarini topgandi. Boltayevning ozodlikka aytishicha, keyinchalik shu yerga yaqinroq boshqa joyda ham o'nlab eshakning suyaklari topilgan. Yangi suyaklar ham bor, eskilari ham bor, faqat ichak chovoqlari va suyaklar yotibdi, terisi va go'shti yo'q. Sanab chiqsak, bir uyumda kamida 55 eshak suyagi yotibdi. Eshakni kallasi yotibdi, qulog'i yotibdi. Nimaga ishlatilgan bular? Buni ortida kimlar turibdi? Bu noinsoflar eshak go'shtini qayerga beryapti? Hayvonot bog'idagi hayvonlar uchun desak, so'yilgan desak, suyaklar yotibdi, hayvonlarga suyagi bilan beriladi-ku. Mashinalar izlari ham bor. Eshak suyaklari va ichak chovoqlari tashlab ketilgan. Suyaklarga qaralsa, professional odam so'ygani ko'rinadi. Bu ish bilan shug'ullanayotgan odamlar eshaklarni boshqa yerda so'yib, bu yerga tashlab ketayotgan bo'lishi ham mumkin, deydi Doston Boltayev. Ellikqal'a tuman ichki ishlar bo'limi xodimining ozodlikka aytishicha, eshaklar qabristonida topilgan suyaklar ortidan tergov surishtiruv boshlangan. Hayvonlar kasallari tashxisi va oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi davlat markazi Ellikqal'a tuman bo'limi rahbari Yangiboy Qazimuratov eshak qabristoni fosh bo'lgach tumandagi butun go'sht sotiladigan nuqtalarda reydlar o'tkazilayotganini aytdi. Bizning gumonimiz buni brakonyerlar qilgan bo'lsa kerakda. Qassob akalarimiz bunaqa ishni qilmaydi bizda. Tekshirib chiqdik. Ota-bobolarimiz qassob bo'lgan. Qilmaymiz bunaqa ishni deyishyapti. Terisi uchun qilingan bo'lishi ham mumkin, chunki suyaklar bor, terisi yo'q. Go'shtni kalbasaga bergan desak, bizni tumanda kalbasa tsexi ham yo'q. Buni boshqa joyda qo'shni tumanlarda so'yib suyakini shu yerga tashlab ketishgan bo'lishi ham mumkin, deydi Qazimuratov. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi matbuot xizmati rahbari Sherali Sattorov Qoraqalpog'istondagi holatni ular ham o'rganayotganini aytdi. Biz ham buni o'rganyapmiz. Iste'molchilarga 200% toza mahsulot boryapti yoki eshak go'shti taomlarga tushmayapti deb ayta olmaymiz albatta. Chunki buni tekshirish uchun bizni mustaqil laboratoriyamiz yo'q. Yillardan beri shuni aytib kelmoqdamiz. Agar shunday mustaqil laboratoriyaga ega bo'lsak, bunday holatlar ustidan nazorat yana ham kuchliroq bo'lar edi, deydi Sattorov. Eshak go'shtini sotish bilan bog'liq hodisalar O'zbekistonda yangilik emas. Bundan oldin O'zbekistonning bir qancha viloyatlarida eshak go'shti so'yilib sotilgani va eshak qabristonlari topilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. 3 yil avval Toshkentdagi Sharshara qalbasasi sexiga Xorazmdan muntazam ravishda eshak go'shti yetkazib berilayotgani ham shov-shuv bo'lgan edi. Ayni paytda Samarqand shahrida yonida ham eshaklar qabristoni topilgan va bu haqda ham Ozodlik xabar bergandi. 5 kishidan iborat guruh eshak biznesi bilan 1 oy davomida shug'ullangani aniqlangan, ammo Samarqanddagi mahkama guruh faoliyatida jinoiy alomatlar yo'q deb topgandi.
O'zbekiston tadbirkorlik
Falaj biznes DSQ pul naqdlovchi 395 ta firmani deb 10 000 ta korxona ishini to'xtatib qo'ydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 16 fevral kuni Toshkentda 300 ga yaqin tadbirkor muzlatib qo'yilgan bank hisoblarini ochish, nohalol kontr agentlar to'lamagan QQSni ulardan undirishni to'xtatish talabi bilan Davlat soliq qo'mitasiga bordi. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, elektron texnika va boshqa shu kabi tovarlar bilan savdo qiluvchi tadbirkorlarning kichikroq guruhi bir kun oldin, 15 fevralda Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasiga borgan va bu haqda Ozodlik xabar qilgandi. Ozodlik savollariga javob bergan tadbirkorning aytishicha, avvaliga DSQ mulozimlari ularga shahar boshqarmasiga borishni tavsiya qilgan. Keyin tadbirkorlarga 5ta 5tadan bo'lib ichkariga kirish taklif qilingan, lekin ular bu taklifga ko'nmagan. Shundan so'ng oldimizga qo'mita raisi birinchi o'rinbosari Mubin Mirzayev chiqdi. Gapni rosa aylantirdi, kodeksni o'qishni boshladi. Lekin o'ziga foydali joyini o'qidi. Tadbirkorning himoyasi haqida yozilgan joyini o'qimadi. Shuning uchun odamlar prezident administratsiyasiga boramiz deyishni boshladi, dedi tadbirkor. Uning aytishicha, Mubin Mirzayev yig'ilganlarning bank hisoblari ochib berilishini aytgan. Hammanikini emas, shu yerga kelganlarnikini ochishini aytdi, dedi tadbirkor. Uning tushuntirishicha, barcha tadbirkorlar bank hisobi inkassaga qo'yib qo'yilgan, ya'ni hisobga tushadigan har qanday pul soliqchilar tadbirkor bo'yniga irib qo'ygan pul miqdoriga yetgunicha soliqqa o'tib ketaveradi. Bank hisobi inkassadan chiqarilishi uchun tadbirkorlar kameral tekshiruv o'tkazilishiga rozi ekanligi to'g'risida tilxat yozib beradigan bo'ldi. 16 fevral kuni Davlat soliq qo'mitasiga borgan 300 ga yaqin tadbirkor kunduz soat 1:00 tarqagan. Biroq Telegramdagi soliq to'lab nohaq ayblanganlar kanalidagi virtual meeting maqola yozilayotgan soatlarda qizg'in davom etayotgandi. 3000dan ziyod kishi a'zo bo'lgan bu kanalda qoldirilayotgan postlardan butun mamlakatdagi tadbirkorlar shu kunda hamma ishni tashlab qo'yib kutilmagan QQS muammosini muhokama qilish bilan band ekanini ko'rish mumkin. Yuzaga kelgan vaziyat yuzasidan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 15 fevral kechga yaqin e'lon qilgan bayonotida shubhali operatsiyalarni amalga oshiruvchi, naqdlashtirish bilan shug'ullanuvchi insofsiz soliq to'lovchilar bilan moliyaviy operatsiyalarga ega bo'lgan tashkilotlarning QQS summasiga ushbu hisobga olish ko'zbo'yamachilik uchun tuzilgan bitimga muvofiq amalga oshirilganligi uchun Soliq kodeksining 266 moddasiga asosan tuzatish kiritildi yoki hisobga olish bekor qilindi deyilgan. DSQ har bir holat alohida ko'rib chiqilishi, tekshiruvdan keyin agar qonun buzilmagani aniqlansa, QQSning hisobga olinadigan summasi darhol qaytarilishini bildirgan. 16 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil, biznes ombudsman QQS yuzasidan tadbirkorlik subyektlariga yuborilgan xabarnomalarning qonuniyligini o'rganishni boshlagani to'g'risida bayonot berdi. Xabar qilinishicha, DSQ'da bo'lib o'tgan yig'ilishda istisno tariqasida 17 fevral soat 10 dan boshlab 1 martgacha 2960 ta xo'jalik yurituvchi subyektning bank hisoblariga qo'yilgan inkasso topshiriqlari bekor qilingan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Oltin qafas Biden Oq uydagi hayoti haqida so'zlab berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Jo Biden davlat rahbari kursisiga o'tirgandan beri 4 hafta o'tgan bo'lsa-da, Oq uyda yashashga hali to'liq ko'nikmaganini aytdi. Prezident seshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida rasmiy qarorgohdagi hayoti haqida ochiq-oydin so'zladi. 1600 Pensilvaniya shoh ko'chasida joylashgan Oq uyni oltin qafasga qiyoslagan sobiq prezidentlarga ham to'xtalib o'tdi. Ertalab uyqudan turaman va jilga qarab, biz qayerdamiz o'zi? deyman diye hazil ohangida so'z boshladi prezident. Bayden xizmatkorlar yordamiga o'rganmaganini ham qayd etdi. Kostyumni menga birovlar uzatishiga ko'nikmaganman dedi u. Jo Bayden Pensilvaniya shtatidagi Scranton shahrida ishchilar oilasida ulg'aygan. Prezident etib saylanishdan oldin Delaware shtati Wilmington shahridagi katta uyda istiqomat qilgan. Oq uyda Washington va Lincoln yodgorliklarini bemalol tomosha qilish mumkin bo'lgan keng maysazor mavjud. Ammo qarorgohning qolgan qismlari ihotalangan, imorat atrofini muhofizlar sergaklik bilan qo'riqlab turadi. Baydenning aytishicha, Oq uyning prezident yashaydigan bo'lagi vitse-prezident rezidensiyasidan keskin farq qiladi. 32 gektar hududni egallagan vitse-prezident qarorgohida omma e'tiboridan chetda suzish, sayr qilish va jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish mumkin. Sobiq prezident Barak Obama davrida vitse-prezident lavozimida faoliyat yuritgan Bayden bugunga qadar davlat rahbari o'tiradigan oval simon kabinetda 100 marta yoki undan ham ko'proq bo'lgani, lekin Oq uyning yashash uchun mo'ljallangan xonalariga biror marta kirmaganini bildirdi. Bayden garchi Oq uyda yashashga butkul moslashmagan bo'lsa-da, prezidentlik faoliyatiga to'liq kirishib ketganini ta'kidladi. Gohida ish ko'pligidan emas, balki voqea hodisalar juda tez sodir bo'layotganidan 4 hafta emas, 4 yil o'tgandek tuyuladi. Muntazam ravishda biror muammo yoki holatga bor e'tiboringizni qaratishingiz talab etiladi, deya so'zini davom ettirdi davlat rahbari. Bayden AQShning sobiq prezidentlari bilan telefon orqali suhbatlashganini tasdiqladi, ammo aynan kimlarga qo'ng'iroq qilganini ochiqlamadi. Aytgancha, ularning hammasi faqat bittasidan tashqari go'shakni ko'tarib javob berdi. Qolaversa, o'zlari ham menga qo'ng'iroq qilishdi, dedi Bayden.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Clubhouse'da Putinning qizi bilan chaqchaqlashdim. Yangi ijtimoiy tarmoq qay jihatlar bilan auditoriyani rom etmoqda? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Clubhouse ijtimoiy tarmog'i bugungi kunda internetda eng ko'p muhokama qilinayotgan hodisalardan biridir. Yangi platformaga kirish cheklangan, uning auditoriyasi hozircha millionlar bilan emas, minglar bilan o'lchanadi. Ammo tarmoq allaqachon yangiliklarga mavzu topib bera boshladi. Xususan kecha oqshom BBC jurnalisti Andrey Zaharov Clubhouse'da o'z surishtiruv qahramoni Vladimir Putinning ehtimoliy qizi bilan muloqot qilgani haqida yozdi. RBK ma'lumotiga ko'ra, 16 fevralgacha mazkur ijtimoiy tarmoq ilovasini Rossiyadan 137 ming kishi yuklab olgan. Bu bir hafta oldingiga nisbatan 17 baravarga ko'pdir. Clubhouse internetda asosiy trend bo'lib turibdi. Faol foydalanuvchilar uni xush ko'radi, uning bag'rida sutkalab qolib ketadi. Ko'pchilik esa unga ro'yxushlik bermayotir, chunki platformaning mazmun mohiyatini hali to'liq anglab yetganlaricha yo'q. Clubhouse amerikaliklar 2020-yilda ishlab chiqqan ilova bo'lib, unda faqat ovozli muloqot qilish mumkin. Startapni o'z vaqtida qisman Elon Musk qo'llab-quvvatladi. Mana Tesla asoschisi 31 yanvar kuni qoldirilgan tweet. Los Angeles vaqti bilan oqshom soat 10 da Clubhouse'da bo'laman. Clubhouse ovozli platforma bo'lgani sababli unda foto yoki video uzatish imkoni yo'q. Qolaversa, suhbatlarni yozib olish ham mumkin emas. Bu ijtimoiy tarmoq qoidalariga zid. Shunga qaramay, Tesla shirkati Elon Musk bilan suhbatning audio tasmasini YouTube'dagi kanalida e'lon qildi. Shu o'rinda savol tug'iladi. Tarmoqda bu zaylda muloqot qilish rossiyalik foydalanuvchilar uchun nechog'li xavfsiz? Axir Rossiyada hatto birgina tweet uchun ham qamab qo'yishlari mumkin-ku. Clubhouse'ning rus segmenti endigina tetapoya qilmoqda. Tarmoqda hozircha qiziqchi Aleksandr Dolgopolov, rejissyor Kanemir Balagov, teleboshlovchi Nastya Ivleyeva hamda bir talay jurnalistlar ro'yxatdan o'tgan. BBC jurnalisti Andrey Zaharov Twitter'da shunday yozuv qoldirdi. Putinning qizining Clubhouse'ida bo'ldim. 200 chog'li jurnalist Peterlik 5ta zoomerning safsatasini eshitib o'tiribdi. Kecha u Clubhouse'da Putinning nikohsiz tug'ilgan qizi ekani aytilayotgan Luiza Rozovaya bilan so'zlashibdi. Bu suhbat butun dunyoda duv-duv gap bo'ldi. U haqda yozmagan ommaviy axborot vositasi qolmadi hisob. Alhosil Clubhouse axborot manbayiga aylanmoqda. Mazkur tarmoqqa kirish uchun boshqa foydalanuvchining taklifi, invite kerak bo'ladi. Yana iPhone ham. Android platformasida Clubhouse hozircha ishlamaydi. Mana shunday cheklovlar tufayli ijtimoiy tarmoq asoschilarini tabaqaviy ayirmachilikda ham ayblashmoqda. Clubhouse'ga kirgan taqdiringizda ham dastlab bir muncha gangib qolishingiz hech gap emas. Akkauntingizga boshqa ijtimoiy tarmoqlar, Twitter yoki Instagramdagi sahifalaringizni bog'lab qo'ysangiz, ish ancha qulay ko'chadi. Bu sizga do'stiyor tanishlaringizni tezroq topish imkonini beradi. Xabarlar tasmangizda siz obuna bo'lgan odamlar muloqot qilayotgan virtual bo'lmalar va klublar ro'yxatini ko'rib turasiz va siz ushbu bo'lmalardan biriga tinglovchi bo'lib kirishingiz yoki o'z xonangizni tashkil qilishingiz mumkin. Suhbatga qo'shilishni xohlasangiz, qo'lingizni ko'tarasiz, ya'ni maxsus belgini bosasiz. Muloqotda foydalanuvchilar orasidan tinglovchilarning o'z fikrini aytishiga ruxsat beruvchi ovoz ohangi va suhbat mavzusini nazorat qiluvchi shaxslar, moderatorlarni saylash mumkin. Ana shunday moderatorlardan biri eng ommabop mavzuli bo'lmalardan birining asoschisi Anatoliy Kapustin Clubhouse'ni 90-yillardagi Rossiyaga o'xshatadi. U yerda hozir boshlang'ich sarmoya jamg'arilyapti. Faqat bu pul emas, balki ijtimoiy sarmoyadir. Ammo keyinchalik pul ko'rinishiga kirishi mumkin, deydi u.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.